Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maganda umaga sa inyong lahat. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 8 ng Pebrero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Victoria, isa pang hotel quarantine worker nagpositibo sa coronavirus. Paghahanap sa mga nawawalang tao mula sa bumagsak na glacier sa India, sinimulan na. At sa balita sa Pilipinas, pagpasa ng 420 bilyong piso na stimulus package sa ilalim ng Bayanihan 3 Act, isinusulong ng ilang mangbabatas. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Lunes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, inabisuhan na magpa-COVID test ang mga taga-Victoria na bumisita sa ilang lugar sa northwest ng Melbourne matapos na matukoy ang isang positibong kaso. Ang natukoy na hotel quarantine worker ay pumasok pa sa kanyang trabaho kahapon, February 7, sa Holiday Inn sa Melbourne Airport bago ito nagpakita ng mga sintomas at magpositibo sa COVID-19. Agad na pinag-isolate ang mga naging close contact nito sa hotel habang naglabas naman ang health alert para sa isang cake shop sa Maidstone at isang tindahan ng alak sa Sunshine. Inaasahan na palawakin ang mga testing sa mga lugar na malapit sa mga exposure sites sa Melbourne. Samantala, inaasahan din na dadami ang mga tao na magpupunta sa Melbourne Park ngayong Lunes para sa unang araw ng Australian Open. Sa New South Wales, naglabas ng health alert ang mga otoridad para sa ilang venue matapos sa isang return traveler ay nasuring positibo sa coronavirus pagkatapos ng kanilang araw sa quarantine. Naglabas din ng payo ng pag-iingat bilang tugon sa kaso na lumilitaw na may mababang level ng impeksyon kung saan ang mga nakasalamuhan nito sa bahay ay negatibo sa COVID-19. Ayon sa mga health officials, malamang na nakuha ang virus overseas at walang palatandaan na nangyari ang transmission sa quarantine hotel. Bumisita ang naturang tao sa ilang lugar sa Wollongong at isang cafe sa southeast sa Sydney. Kaya sino man na nagtungo sa mga lugar na ito ay kailangan agad na magpa-test. Para sa listahan ng mga particular na lugar, magtungo sa website ng NSW Health. Sa South Australia, inaasahan ng pamahalaan o pamamahalaan ng health team ng Estado ang isang bagong pasilidad para sa mga positibong kaso ng coronavirus sa tangka na mapabuti ang mga quarantine security protocol. Ipapadala ang mga health staff sa Tom Court Hotel sa Adelaide nitong Lunes bago ang pagdating ng mga unang guests sa 15 ng Pebrero. Ang bagong facility ay inayos bilang sagot sa outbreak sa Adelaide noong Nobyembre kung saan isang hotel quarantine guard ay nahawaan ng COVID-19. Sa India, isang lalaki ang nailigtas sa isang search operation matapos sa bumagsak ang isang mountain glacier na kilala bilang Nanda Devi kahapon araw ng Linggo. 7 bangkay ang na-recover din habang nagpapatuloy pang paghahanap para sa mga nakaligtas mula sa sakuna na naging sanhi ng pagbaha sa Hilagang India. Samantala, nawawala naman ang ilang trabahador ng isang hydroelectric project habang nasira din ang nabanggit na hydro plant na kasalukuyang ginagawa. Sinabi ng Chief Minister ng Uttarakhand na si Trivendra Singh Rawat, maaring madagdagan pa ang bilang ng mga nawawala.
Approximately 125 people could be missing as per the estimates because the company is unable to give the exact figures. Everyone is busy in the rescue operations.
Yan ang tinig ng Chief Minister ng Uttarakhand na si Trivendra Singh Rawat sa pamagitan ng tagapagsalin. Sa balita naman sa Pilipinas, itinutulak ng mga mambabatas ang pagpasa ng ikatlong economic stimulus package para makatulong sa pagbawi ng ekonomiya mula sa pinakamasamang resesyon nito mula World War II. Sa ulat ng Inquirer.net, sinabi umano ni House Speaker Lord Alan Velasco kahapon na hindi bababa sa 115 ng 304 na miyembro ng Kongreso ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa isang o para sa isa pang bayanihan law matapos ang Bayanihan to Heal as One Act at Bayanihan to Recover as One Act. Inihain ni Velasco at Marikina Representative Stella Luz Kimbo ang House Bill No. 8628 o ang 420 billion pesos na Bayanihan to Arise as One Act na tinatawag ding Bayanihan 3. Ayon kay Velasco, ang dalawang naunang bayanihan laws ay hindi sapat para sa tunay na pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Binanggit niya na naitala lamang na ekonomiya ng Pilipinas ang 9.5% noong 2020, ito mano ang pinakamasamang performance ng bansa matapos ng mga nagdaang digmaan. Sa panukalang 420 billion pesos na pondo, ilalaan ang 52 billion pesos para sa mga maliliit na negosyo, 100 billion pesos naman para sa capacity building ng mga negosyo sa mga kritikal na apektadong sektor, 108 billion naman para sa dagdag na social amelioration program ng Department of Social Welfare and Development, 70 billion naman para sa tulong sa mga magsasaka, livestock producers at mga mangingisda, 30 billion pesos naman para sa tulong sa mga walang trabaho at cash for work programs sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Sa dagdag ng mga balita, umaasa ang Ministro ng Turismo ng Australia na ang pruweba o proof of vaccination document ay babago sa mga paglalakbay sa panahon ng coronavirus pandemic. Sinabi ng gobyerno na aasahan na magkakaroon ng record ng kanilang bakuna ang mga Australiano para sa bakuna laban sa COVID-19. Ito ay maaaring magamit para sa pagbiyahe at trabaho. Sinabi ni Minister Dan Tihan sa Channel 7, umaasa siya na papayagang makabalik sa Australia mga international tourists mula taong 2022.
We're keeping open the option of being able to put bubbles in place. We've got a one-way bubble with New Zealand. We're looking at options with Singapore, potentially with Japan, if they could get the virus under control again. So that remains a live option, bubbles. But I think everyone's forecast is that everything going well, we would hope to be welcoming international tourists back this time next year.
Umaasa naman ang Qantas Airline na bumalik ang tiwala ng mga tao sa domestic na pagbiyahe dito sa Australia. Sa ngayon, binibigyan nila ng unlimited na pagkakataon ng mga pasahero na magpalit ng petsa ng kanilang flights hanggang January 2022. Ayon sa Qantas, nag-aalangan ang mga tao na bumisita sa ibang mga estado dahil sa mga pagbabago sa mga patakaran sa mga borders bilang sagot sa banta ng coronavirus. Umaasa ang airline na sa dagdag na flexibility ay maibalik ang tiwala ng mga pasahero. Sa ibang balita, inilunsad ng Migrant Support Agency na AIMS ang mga vocational courses upang matulungan ng mga taong walang trabaho na mula sa mga refugee backgrounds na makahanap ng trabaho. Mula nitong Pebrero, ang mga digital courses ay mag-aalok ng flexible learning options pagkatapos na dinevelop ang mga ito sa panahon ng COVID-19 lockdown sa Victoria. Ayon sa Chief Executive ng AIMS Australia na si Kath Scarth, tigil ang mga oportunidad sa edukasyon dahil sa pandemya, kaya ang mga kursong ito ay dinisenyo na maituloy ano paman ang pangyayari. Sa palitan ng salapi, Sir Servbank ang Australianong dolyar katumbas ng 75.93 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 6 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 pesos and 52 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, sa tennis, aabangan ngayong araw ang paglalaro nila Naomi Osaka, Serena Williams at Simona Halep sa unang araw ng Australian Open Tennis Tournament. Hindi naman maglalaro sa opening day ang world number 1 na si Ash Barty matapos ng straight set sa panalo laban kay Garbini Muguruza para manalo sa Yarra Valley Classic warm-up event kahapon araw ng Linggo. Naharap naman sa pressure ang US champion na si Serena Williams na magawa ang record na ika-24th Grand Slam na panalo. Makakalaro niya ngayong araw si Laura Siegmund ng Germany. Ani Williams, iniinda niya ang sakit sa kanyang balikat.
It's definitely something that I'm going to have to deal with for the fortnight. Kind of knowing that going into a tournament definitely helps, but also knowing, okay, I'm going to probably have to pick up some different therapy exercises after each match, etc., is going to be really important.
At sa lagay naman na panahon, ngayong Lunes sa Perth, panakanakang pag-ulan, 25 degrees. Sa Adelaide, kadalas ay maaraw, 27. Maulap naman sa Melbourne, 19. Sa Hobart, posibleng umambon sa bandang hapon, 20 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap, 26. Sa Wollongong, posibleng umambon, 22. Posibleng umambon din sa Sydney at Newcastle at parehong 25 degrees. Sa Brisbane, panakanakang pag-ulan na titila din naman, 30 degrees. Ilang pag-ulan din sa Cairns, 33 degrees. At sa Darwin, uulan na malamang na may kulog at kidlat, 29 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 31 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan ng mga balita ngayong Lunes. Ana Lim Violeta po nagbabalita para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.